Scriptura și în această seară aș dori să o deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, Evanghelia după Luca, la capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 20 inclusiv. Pagina Sfânta Scriptură în traducerea Cornilescu, 989. Evanghelia după Luca, la capitolul 3, versetul 1. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul de prin prejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadele care veneau să fie botezate de el, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă avem pe Avraam ca tată, că vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspund, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan drept răspuns a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire, își va strânge grâul în grunar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan noroadelor Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela, că a închis pe Ioan în temniță până aici cuvântul lui Dumnezeu. Haideți așa cum stăm în picioare, frați și surori, haideți să ne rugăm cu toții în această seară și să le rugăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi.
Amin.
Și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea un cuvânt după nevoia fiecăruia.
Amin.
Sunt aici tineri, tinere, bătrâni, copii, de toate vârstele. Dumnezeu să ne vorbească în această
Amin.
Seară. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnule.
Doamne, te lăudăm și...
Fratele Luca Sandu, în seara aceasta, printre altele, spunea un cuvânt deosebit. Și anume spunea că slujirea nu înseamnă succes, ci slujirea înseamnă sacrificiu. Că dacă slujim pe Dumnezeu, nu trebuie să slujim de dragul aplauzelor, a oamenilor, ci trebuie să slujim pe Dumnezeu cu devotament de dragul lui Iisus Hristos. În seara aceasta ne vom uita la un om care a slujit pe Domnul Iisus Hristos, un om care n-a căutat succesul, dar Dumnezeu i-l-a dat. Un om despre care Biblia spune, însuși Mântuitorul spune de altfel, că dintre toți cei născuți din femeie, nu s-a născut nici unul mai mare ca Ioan Botezătorul. Iisus Hristos s-a uitat la toată istoria de la Adam până la el și a spus, de la Adam până la mine, nimeni nu s-a născut mai mare ca Ioan Botezătorul, except în persoana mea, putea să spună Iisus. Iisus Hristos l-a văzut pe Ioan Botezătorul mai mare ca și pe Moise. Iisus Hristos l-a văzut pe Ioan Botezătorul mai mare ca și pe Ilie. Iisus Hristos l-a văzut pe Ioan Botezătorul mai mare ca și David. Măcar că Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, spune Biblia, n-a avut niciun titlu. N-a fost nici pastor, n-a fost nici diacon, n-a fost nici prezbiter, n-a avut nici școli, n-a avut... Era doar o voce în pustie. La 30 de ani de zile a început să predice cuvântul lui Dumnezeu, până atunci a stat 30 de ani de zile în pustie. A predicat 6 luni, fără să facă nicio minune. După 6 luni de predicare, Irod îi ia viața și Iisus Hristos spune, niciunul n-a fost mai mare ca și Ioan Botezătorul. De multe ori mă gândesc, frați și surori, că dacă s-ar face astăzi o conferință și ar trebui să alegem dintre Ioan Botezătorul și un făcător de minuni, sau unul care a gustat 40 de ani de zile minunile lui Dumnezeu în pustie, ghiciți pe cine ar chema conferențiar să vină la conferință. Bineînțeles, n-ar veni să cheme un cap vorbitor care nu poate să spună ceva, să-i dea pe spate. Probabil ar chema cu siguranță pe unul din cei 2,5 milioane de oameni care să vină să spună cu patos și cu adevăr în același timp, să spună mulțimii la conferință, să spună, am fost 40 de ani de zile în pustie, 40 de ani de zile picioarele nu mi s-au umflat, hainele nu s-au ros, în fiecare dimineață am văzut cum cade pâine din cer, am văzut minunea lui Dumnezeu la Marea Roșie și am strânge atâtea mulțimi cu oameni care au făcut minuni și cu oameni care au văzut minunile. Dar Dumnezeu vine și spune, jur în mânia mea că voi toți care ați văzut minunile, jur în mânia mea că voi toți care ați ieșit din Egipt, nu o să intrați în odihna mea. Dumnezeu spune, Ioan Botezătorul, tu ești mai mare ca toți cei care au gustat toate minunile. Tu ești mai mare decât toți cei care au făcut toate minunile, măcar că n-ai făcut niciuna. De altfel, Biblia vine și spune că va fi mare înaintea lui Dumnezeu, mai mare decât Moise înaintea lui Dumnezeu, mai mare decât Ilie. Atunci am stat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, ce te-a făcut să spui că Ioan Botezătorul e mai mare decât orice om care s-a născut până la el? Dacă n-a făcut nicio minune, dacă nu te-ai impresionat cu minuni, cu statistici, cu realizări, cu convertiți, nu știu cât, ce te-a impresionat la omul acesta? Biblia spune în Luca la capitolul 3, versetul 35, că Ioan Botezătorul a venit să fie o voce în generația lui, un om care să pregătească drumul înainte de a începe slujirea Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, înainte ca Iisus Hristos să vină prima dată pe pământ, Ioan Botezătorul a venit ca să-i pregătească drumul pentru cel care avea să se nască în lumea aceasta. Cu toată fermitatea cred în această seară că Dumnezeu și-a ales biserica pe care am puternicit-o cu Duhul Său cel Sfânt să proclame cu așa putere Evanghelia încât să pregătească cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amin. Dacă Ioan Botezătorul a fost omul care a pregătit prima venire a lui Hristos, Dumnezeu se uită la o biserică pe care o lasă în lumea asta atât de întunecată și îi cere să fie lumină, îi cere să fie sarea pământului, îi cere să pregătească cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Și Biblia ne spune lucrul acesta în 1 Petru 2:9, că voi sunteți o preoție aleasă, voi sunteți un neam împărătesc chemat de Dumnezeu să vestiți puterile celui preanalt care v-a scos din întuneric la lumina sa minunată. După cum Ioan Botezătorul a vestit puterea lui Dumnezeu, biserica de astăzi, noi care suntem preoți al lui Dumnezeu, suntem chemați să vestim cu putere Evanghelia lui Dumnezeu, astfel încât să grăbim venirea Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 26, Scriptura spune că Pavel a fost unul care a pregătit calea Domnului. 26:17. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamului la care te trimit, să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei ce sunt sfințiți. Pavel vine și spune, am fost chemat de Dumnezeu să vestești ceva. Ioan vine și spune în Apocalipsa, voi sunteți preoți al lui Dumnezeu, sunteți chemați să fiți o gură în generația aceasta, să fiți o voce în generația aceasta, să fiți ca biserică sarea pământului, lumina lumii. Însă noi știm că toate acestea, acest mandat pe care Dumnezeu ni l-a dat, nu se poate împlini fără o umplere cu Duhul Sfânt. Credeți lucrul ăsta? Secretul lui Ioan Botezătorul n-a fost în cât de tare a strigat, n-a fost cât de plângăreț a strigat, n-a fost în oratoria lui. Secretul lui a fost că el s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii lui. Secretul lui n-a stat în nimic din punct de vedere lumesc, ci el a fost plin de Duhul lui Dumnezeu. Biserica Domnului va reuși să-și îndeplinească acest mandat al lui Dumnezeu, aceea de a pregăti a doua venire a Domnului Iisus Hristos, dacă biserica va începe să caute plinătatea Duhului Sfânt. Și când vom căuta să fim plini de Duhul Sfânt, vom putea să spunem cu autoritate ca și Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu, pocăiți-vă să vină vremuri de înviorare. Dar pentru aceasta biserica trebuie înapoi să caute fața lui Dumnezeu, să stea înapoi poate în pustie cum a stat Ioan Botezătorul și să spună: Doamne, ca biserică Betel, Doamne, fă-ne o voce în generația aceasta, Doamne. Ca biserică Betel, fă-ne o voce măcar în orașul acesta. M-am gândit de multe ori că Ioan Botezătorul a fost o voce la 3 milioane de oameni. Cam atâta era în acea perioadă, Galileea Neamurilor cu Ierusalimul, 3 milioane, 3 milioane jumate de oameni. Vă rog frumos să faceți un calcul. Dacă la 3 milioane, 4 milioane maxim de oameni, Dumnezeu a avut nevoie de o voce, vreau să vă întreb ceva, la 7 miliarde de oameni pe acest pământ, câte voci trebuie să fie? Nu vă cer să faceți calcul matematic, nu asta e important. Dar răspunsul este cu siguranță unul cert: mulți. Și Dumnezeu se uită și spune: dacă îmi trebuie mulți, mă uit la biserica mea. Și ei trebuie să trăiască în așa fel încât și să proclame Evanghelia lui Dumnezeu în așa fel încât oamenii, când vor vedea faptele lor bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Am stat înaintea Domnului și m-am gândit și am zis: Doamne, dar unde este îndrăsneala pe care a avut-o Ioan Botezătorul? De ce se aude atât de rar un glas ca lui Ioan Botezătorul în bisericile noastre? De ce există poate atâta plictiseală în bisericile noastre? De ce există atâta moleșală? De ce nu mai există poate un cutremur sfânt în biserica Domnului? Ce s-a întâmplat cu biserica că a pierdut această îndrăsneală sfântă din partea lui Dumnezeu? De ce s-a pierdut toate acestea? De ce nu mai există oameni ca Ioan Botezătorul în generația aceasta? Unde sunt oamenii care să caute fața lui Dumnezeu și să fie cuprinși de un cutremur sfânt? Unde sunt bărbați și femei care să aibă durere pentru oamenii păcătoși? Să fie ca frații moravieni care s-au vândut în insulele sclavilor și au spus: mă duc să mă vând și să nu mă mai întorc niciodată, numai să mă duc să spun la oameni despre Iisus Hristos. Unde sunt oameni cu atâta pasiune pentru Dumnezeu încât au văzut că sunt sute și mii de leproși și s-au dus și au spus: mă duc să le predic Evanghelia și știu că dacă mă duc, nu o să mai ies niciodată de acolo, că voi contacta lepră, dar voi sta acolo pentru că vreau pe Hristos predicat. Unde sunt oamenii aceștia care să aibă o pasiune și o îndrăsneală pentru Dumnezeu? De ce ne-am pierdut îndrăsneala? De ce parcă ca Biserica Domnului nu suntem o voce în pustia lumii acesteia? Am pierdut asta, frați și surori. Și problema nu e că am pierdut atât de mult. Pe foarte puțin, ne doare foarte puțin că am pierdut lucrul ăsta. Nu mai avem o nemulțumire sfântă în inimile noastre să spui: Doamne Dumnezeule, modelează-mă, dacă ți-a 20 de ani de zile să mă pui pe roată, Doamne, ține-mă 20 de ani de zile, dar prelucrează-mă, Doamne, și fă-mă voce în generația asta. Dumnezeu caută tineri și tinere, bărbați și femei care să spună: Doamne, modelează-mă și dă-mi îndrăsneală pentru Tine. Vedeți, Cartea Faptele Apostolilor ne spune că cea mai importantă caracteristică a umplerii cu Duhul Sfânt este îndrăsneala. Faptele Apostolilor 4:31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cum? Cu îndrăsneală. Faptul că ești plin de Duhul lui Dumnezeu, ai îndrăsneală să spui la oameni, pe stradă, în biserică, oriunde ești, ai îndrăsneală, ai puterea lui Dumnezeu în viața ta, ca și Ioan Botezătorul. Ba mai mult, tu ai și mai mult, pentru că tu trăiești în epoca Harului. Ioan Botezătorul a fost ultimul profet din Vechiul Testament, chiar dacă este Noul Testament. Fapte 1:8 spune: și voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea și până la margine pământului. De ce ne dă Dumnezeu Duhul Sfânt? Și de ce? Ca să fim martori cu îndrăsneala a lui Dumnezeu. Ar vrea să ne întrebăm în această seară, fiecare la nivel personal: sunt eu o voce a lui Dumnezeu în familia mea, în biserica mea, la locul meu de muncă, generația asta? Ca și biserica Domnului trebuie să ne întrebăm, are impact biserica Domnului în generația aceasta sau lumea are impact în biserică? Probabil îmi veți spune, dar frate, e așa de greu astăzi. Ioan Botezătorul a fost acum 20 de secole, dar trăim astăzi vremuri așa de grele. E criză, e politica întoarsă pe dos, parcă lumea a invadat biserica, dar ce să facem? Trăim și noi cum putem. Credeți că a fost mai ușor pe vremea lui Ioan Botezătorul decât acum? N-a fost. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Zice Biblia, în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pila din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Iturie și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan. Ioan vine, Luca vine și spune, uitați-vă la situația politică, cât de grea a fost. Era Tiberiu, al doilea Cezar după Augustus, era împărat peste întreg Imperiul Roman. Dar Biblia vine și spune, și istoria vine și spune că a fost un om pe nume Irod cel Mare, care în anul 4 înainte de Hristos a murit, dar a domnit 40 de ani de zile. Și după 40 de ani de zile de domnie, înainte să moară, istoria spune că el s-a uitat la cei trei fii ai lui și a spus, vreau să împart imperiul ăsta la copiii mei. Și Irod, Antipa, era cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, l-a pus să fie cârmuitor al Ituriei, Arhelau, care era cel mai violent și cel mai rău, l-a pus să fie în Iudeea și în Samaria, și Pelisania, un altul, l-a pus să fie cârmuitor al Abilenei. Toți aceștia, dacă vă uitați în istorie, erau oameni foarte corupți, foarte răi, foarte violenți. De fapt, situația politică era o afacere de familie. Împăratul și-a împărțit imperiul la propria lui familie. Și Ioan Botezătorul se naște pe vremea acestor împărați răi și violenți. Dar mai mult, Biblia vine și spune, stai, v-am spus situația politică. Dar hai să vedeți situația religioasă în acea vreme. Pe vremea marilor preoți Ana și Caiafa. Amândoi erau preoți, spune Biblia, în acea vreme. Niciodată în istoria poporului Israel nu s-a pomenit să fie doi mari preoți în același timp. Trebuia să fie numai unul. Dar Biblia vine și spune că Ana, care era mare preot, a avut un ginere, pe nume Caiafa. Și a spus, mă, ginerele ăsta mi-e așa de plăcut încât îl fac și pe el mare preot. Și Biblia spune că amândoi au fost mari preoți pe vremea Domnului Iisus Hristos. De aceea Biblia spune, l-a trimis pe Iisus la Ana și apoi la Caiafa. Ana fiind socru, cu influență politică, prima dată a mers la el. Și după ce a dat verdictul, l-a trimis la Caiafa și Caiafa a spus, ce-o zis socru? El conduce din spate. Și pe vremea asta în care, din punct de vedere politic, lumea era o afacere de familie, din punct de vedere religios. Totul era o afacere de familie, ca în multe biserici astăzi în România. Când totul se împarte în familie, Dumnezeu ridică un om, pe nume Ioan Botezătorul, într-un context de corupție politică și religioasă și vine cu un cuvânt foarte nepopular și spune preoților care n-au avut curajul să spună lui Ana și Caiafa că nu-i bine ceea ce faci. Dumnezeu în Levitic n-a dat aceste prerogative. Numai unul trebuie să fie. Toți erau niște lași în acea vreme. Și vine Ioan Botezătorul și spune fariseilor, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Sunteți niște lași, pocăiți-vă înainte și apoi veniți să fiți botezați. Ba mai mult să meargă la împăratul, la cel care conducea lumea în acea vreme, la Irod, și să-i spună, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Trăiești în păcatul incestului. Niciunul din mari preoți n-a avut curaj să meargă să le spună. Niciunul din preoți, din mari preoți, n-a avut îndrăzneala să meargă. Dar Dumnezeu s-a uitat la toată situația, la tot întunericul. Și mai ales că 400 de ani înainte de nașterea lui Ioan Botezătorul n-a fost niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ridică un tânăr pe nume Ioan Botezătorul. Și Biblia spune, pe vremea aceasta, în zilele lui Tiberiu, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, este interesant, versetul 2 spune, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit, știți cui? Lui Ioan. Am zis, Doamne, îmi place cum lucrez. Pe vremea când erau 7 lideri care făceau tot ce voiau, și nimeni n-avea voie să atingă de ei, că erau în pericol, era în pericol capul lor. Cuvântul lui Dumnezeu, zice Biblia, Dumnezeu a ignorat pe toți lideri, și religioși, și politici. Și cuvântul Domnului a venit la un om al pustiei. Știați că și astăzi Dumnezeu lucrează așa? Știați că pe Dumnezeu nu-L interesează gradele noastre și funcțiile noastre și banii noștri? Te ignoră Dumnezeu dacă ești corupt ca și Ana și Caiafa și ca și ceilalți. Și Dumnezeu trece cu cuvântul lui pe lângă tine și te lasă să plictisești o biserică întreagă. Te lasă să cânți și să nu fie nicio putere. Te lasă să aduci moartea oană. Să nu fie nimic din prezența lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu va găsi un om, ca și Ioan Botezătorul, să le ia în serios, atunci Dumnezeu va spune, Ioan Botezătorul, ești calificat să mergi. Tu ești omul după inima mea. Nu-s preoții, nu-s liderii politici, ci tu, Ioane, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan, nu lumii politice, nici religioase. Probabil spui astăzi, sunt tânăr sau tânără, pot eu fi vocea lui Dumnezeu? Eu n-am făcut seminarul și ce dacă n-ai făcut? Nici un profet al lui Dumnezeu n-a fost educat în seminare teologice, nici unul măcar. Și totuși Dumnezeu a vorbit unor tineri sau tinere, ca și Debora, în Judecători, care au ales să-L asculte pe Dumnezeu. Știai că Dumnezeu vrea să te facă și pe tine o voce în generația asta? Știai că Dumnezeu poate să ignore pe toți baștanii, în ghilimele, care au o viață coruptă și Dumnezeu să se uite la tine să spună, văd că nu ești perfect, dar văd că mă dorești pe mine. Văd că ai o nemulțumire sfântă în viața ta și vrei mai mult și mai mult să fii ca și mine. Și Dumnezeu va trimite odată cuvântul, știi cui? Ție. Asta a fost problema pe vremea lui Martin Luther. Biserica Romano-Catolică aștepta să fie o trezire, o reformă, dar n-au acceptat faptul ca un călugăr simplu să vină și să le dea lecții. Așteptau să vină de la cei din staff și n-a venit. Și Dumnezeu l-a luat pe călugărul ăsta, care spunea adevărul și ei știau lucrul ăsta, dar n-a acceptat să fie învățați de un țânc. Așa face Dumnezeu și astăzi, frați și surori. Dumnezeu se uită la vasele slabe ca să facă de rușine pe cele tare. În această seară, fiecare dintre noi trebuie să spunem, Doamne, fă-mă voce în generația aceasta, Doamne. Ca biserica Domnului, fă-mă voce, Doamne, în orașul acesta, lăudat să fie Dumnezeu. Odată o trimis cineva o scrisoare lui marele predicator Spurgeon și a spus, frate Spurgeon, de unde știu eu dacă Dumnezeu m-a chemat ca să reprezint pe el sau nu, prin predicare? Și Spurgeon i-a spus așa, dacă Dumnezeu ți-a deschis gura, diavolul nu ți-o va putea închide. Dar dacă nu Dumnezeu ți-a deschis gura, fie ca Dumnezeu să ți-o închidă. Dacă Dumnezeu ți-a deschis gura, frate și soră, să vestești puterile minunate ale celui ce te-a chemat din întuneric la lumină, dacă El ți-a deschis-o, crede-mă, diavolul nu ți-o poate închide, pentru că ți-a deschis-o Dumnezeu. Dar dacă ți-a deschis-o cumva diavolul, Dumnezeu ți-o va închide. Lui Ioan Botezătorul, Dumnezeu nu i-a închis-o, ci Dumnezeu i-a dat har și autoritate, pentru că a fost un om care s-a temut de El. Vrei să fii o voce în generația asta? Vrei să fii o voce în generația aceasta? Nu prea vreți, așa-i? Am spus joi, când eram la biserică, am spus un lucru pe care Dumnezeu mi-a vorbit Dumnezeu în urmă cu mai multă vreme. 1 Împărați, capitolul 17. L-am întrebat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, de multe ori predic și după ce predic, și când simt că Tu îmi dai cuvântul Tău la rugăciune, parcă biserica mormăie, parcă nu răspuns mesajului Tău. Și asta odată, asta de două, asta de cinci, de zece ori și parcă nu văd foc, nu văd oameni care să zică vreau să fiu al lui Dumnezeu, vreau să mă dezic de păcat, vreau să fiu al lui Dumnezeu. Parcă nu există niciun foc în rugăciunile noastre, parcă nu există niciun răspuns. Și am zis, Doamne, m-am cercetat eu pe mine și am zis, Doamne, uite-te la viața mea, dacă există păcat, Doamne, descoperă-mi, Doamne, ajută-mă să mă leapă de el, ajută-mă să mă sfințesc înaintea Ta, dacă e cauza mea. Și Dumnezeu mi-a dat un verset din 1 Împărați 18:21. Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Răspunsul poporului, știți care a fost? Poporul nu i-a răspuns nimic. Este foarte interesant. Astăzi poate să vină predicatul, să predice Evanghelia și așa mai departe și în loc după o predică de pocăință, oamenii să intre în bocet înaintea Domnului să spună, Doamne, Tu vezi, Doamne, cât păcat e în viața mea și nu pot să-mi deschid gura pentru Tine. Vezi că nu mai am har în cântare, nu am har în rugăciune, nu mai am har în nimica. Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Vezi, de fapt, că Dumnezeu aduce un proroc pe nume Ilie și spune, poporul în loc să se pocăiască, poporul nu i-a răspuns nimic și a plecat înapoi acasă. În această seară, dacă Dumnezeu va găsi unul care să răspundă mesajului, să spună, Doamne, aici sunt, Doamne, folosește-mă ca și o voce în generația asta, Dumnezeu va binecuvânta răspunsul Tău. Și Dumnezeu s-a uita la o mulțime, poate, de ignoranți care nu răspund cuvântul lui Dumnezeu, ci vor să trăiască și cu Dumnezeul Ban, și cu Dumnezeul Iisus Hristos și să le mixeze și biserica și lumea. Și Dumnezeu va spune, o să ignor pe toți și cuvântul Domnului va veni la cel care va da răspuns mesajului. Vrei să fii o voce în generația asta, frate și soră? Răspunde atunci mesajul lui Dumnezeu. Și dacă vrei să fii o voce în această generație, primul lucru pe care Dumnezeu îl cere de la tine este să accepți pustia. Dumnezeu niciodată nu folosește pe cineva până nu-l bagă în pustie. Ascultați versetul 80 din capitolul 1. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Până în ziua arătării lui înaintea lui Israel, adică timp de 30 de ani de zile, Biblia spune că Ioan Botezătorul a stat în pustie, unde Dumnezeu l-a învățat dependența de sine. Unde Dumnezeu l-a zdrobit. Dumnezeu l-a învățat că el e nimic. A avut parte de falimente, de căderi și în toate acestea a trebuit să se agațe de Dumnezeu. Știi că Dumnezeu nu folosește pe nimeni, nu promovează pe nimeni până nu testează mai întâi. Dumnezeu trebuie să te ducă în pustie. Să stai în pustie unde să mănânci ce apuci. Miere sălbatică, lăcuste, să îmbraci ce poți. O haină din păr de cămilă cu la mijloc încins cu un brâu. Probabil să ai traume emoționale, să-ți moară părinții că erau în vârstă. Neamurile să nu te bagi în seamă și atunci ce să faci? Să mergi în pustie și să mănânci ce mai apuci pe acolo. Asta a fost pustia. Și pe lângă astea trebuia să aibă grijă și de relația lui cu Dumnezeu. Ziua să fie cald, noaptea să fie frig, dar Ioan Botezătorul, eu te pun acolo 30 de ani de zile ca să te formezi. Dumnezeu nu folosește pe nimeni astăzi până nu-l trece prin situații vitrege, până nu-l trece prin situații în care să învețe să depindă de Dumnezeu. Eu am o problemă mare cu cei care au ieșit din lume, cântăreți, boxiori, parlamentari, orice ar fi ei. Și cum au reușit, imediat devin vedete spirituale în biserică. Imediat vin în biserică și spun cum au fost ei în lume și cum a lucrat Dumnezeu în viața lor. Uitați-vă peste 5 ani de zile că-s ruină spirituală. Uitați-vă că deja nu mai au viață spirituală. De ce? Pentru că li s-a pus un jug al succesului, care a fost atât de greu încât i-a băgat în pământ. De ce? Pentru că n-au gustat pustia, n-au gustat timpul de formare. Oamenii au pus lanțul pe ei ca pe urși și i-a dus în toată România și în toată lumea să spună: uitați ce a făcut Dumnezeu cu omul acesta. În loc să stea 2-3 ani de zile să se hrănească, să învețe să ia lapte și apoi mâncare tare, și apoi când vine la amvon, să spună: amvonul este singurul loc în lume în care atunci când mă ridic trebuie să cobor și să nu mi se urce succesul la cap. De ce credeți că Apostolul Pavel spune lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 3, vine și spune în versetul 6, diaconul să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Care a fost osânda diavolului? Mândria. Dumnezeu l-a pedepsit pentru mândria lui. Să nu fie întors de curând, nu repede îl duci în față. Pentru că el n-a trecut prin pustie, n-a trecut prin zdrobire, el n-a învățat dependența de Dumnezeu. Și pericolul să se îngânfe și să cadă. Și Dumnezeu să-l pedepsească ca pe diavolul, datorită mândriei. De aceea oamenii care n-au gustat pustia sunt într-un pericol foarte mare. Eu am văzut un lucru, că Dumnezeu a rare ori folosește oameni bogați să fie voci, să fie Ioan Botezător în generația asta. Foarte rar o să vezi că Dumnezeu folosește tineri sau tinere, bărbați și femei bogați, ca să-i facă voci în generația asta. De ce? Pentru că ei nu-și văd nevoia totală, dependența totală de Dumnezeu. Tineri care n-au plâns niciodată și n-au pus niciodată înaintea lui Dumnezeu pentru un abonament de tramvai. Să spună: Doamne, nu mai am bani, eu nu am curaj să-mi sun părinții, că poate nici ei nu au. Stau în poș și rugăciune: Doamne, dă-mi bani de tramvai, Doamne. Ei nu cunosc așa ceva. Ei oricând au bani și scoate banii și merge cu taxi oricând vor. Oameni care n-au trecut prin pustie, n-au trecut prin condiții vitrege. Atunci Dumnezeu nu te poate folosi. Dumnezeu trebuie să-ți dea condiții grele ca să înveți zdrobirea și să înveți dependența totală de Dumnezeu. De 13 ani sunt în Oradea și în 13 ani în 8 chirii m-am dus. Știu ce înseamnă să mănânci pâine cu muștar zile întregi că n-am avut ce să mănânc. Știu ce înseamnă să stau cu liceeni bețivi care să nu mă lase noaptea să dorm și să mă duc în altă clasă, că n-am unde să mă duc, să mă duc sus și să scriu Evanghelia după Ioan, să o scriu că n-am avut ce să fac. Știu ce înseamnă să fii acuzat pe nedrept, știu ce înseamnă toate acestea. Știu ce înseamnă să faci duș cu duș și să vină altul cu apă rece pe dincolo să dea. Știu ce înseamnă asta. Știu ce înseamnă să ți se ardă hainele că ești pocăit. Și în toate astea Dumnezeu lucrează caracter și te învață să te bazezi pe El. Dar dacă nu ești gata să accepti pustia, tu vrei totdeauna confort, tu vrei totdeauna toată lumea să te țină în brațe, nu poți să fii Ioan Botezătorul. Niciodată nu vei fi o voce în generația aceasta. De aceea, dacă Dumnezeu ți-a dat disconfort în viața ta, nu plânge repede să spui: Doamne, scoate-mă de aici, că tu ratezi cea mai mare șansă de formare ca să fii o voce a lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, timp de 30 de ani de zile, a stat acolo Și Dumnezeu l-a format. L-a pus pe roată, n-a mers. Hai încă o dată. Hai încă o dată. Încă o dată. Încă o dată. Poate în această seară ești în pustie și îți vine să renunți. Nu renunța. S-ar putea să ratezi cea mai mare chemare a lui Dumnezeu care are pentru viața ta. Moise, Biblia spune în Fapte 7:22 că a învățat toată cunoștința egiptenilor și era tare în cuvinte și în fapte. Vă dați seama că Moise era un orator? Moise era orator. Era tare în cuvinte și în fapte. Știa, avea toate diplomele Egiptului. Dar Dumnezeu a spus, Moise, tu ești prea tare să te pot folosi. Tu crezi că prin pumnul tău poți să te folosesc. De asta ai nevoie de o pustie. 40 de ani de zile, du-te cu oile. Și în 40 de ani de zile, Moise a uitat și să vorbească și a ajuns să fie bâlbâit. Și Dumnezeu când îl vede bâlbâit, când vede că nu mai are nicio șansă, el nu mai crede că Dumnezeu îl poate folosi, Dumnezeu îi spune, Moise, abia acum te pot folosi. Ai trecut prin pustie, ai învățat dependența de mine. Acum, du-te și vei fi vocea mea înainte lui Faraon. Iisus Hristos a avut o pustie. Timp de 30 de ani de zile, Iisus Hristos a fost în pustie. De unde știu lucrul acesta? Biblia spune că Iisus Hristos a trebuit să aibă grijă de frații lui. Știați că tata lui, Iosif, a murit, probabil după ce a avut 12 ani, Iosif a murit. Nu-l mai vezi pe Iisus, nu-l mai vezi pe Iosif nici la nunta din Cana, nu-l mai vezi pe Iosif nici la cruce, ci numai pe Maria. Întotdeauna o vezi numai pe Maria. Cine era atunci întâiul născut? Era Iisus Hristos. Câți frați avea Iisus Hristos și câte surori de care trebuia să aibă grijă și de maică sa? Câți a avut? Biblia spune, Marcu 6:3, nu este acesta tâmplarul feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon, 4 frați. Și nu sunt surorile lui între noi 6 și cu maică-sa 7 și el 8. Și cine a rămas tâlpucasei? Iisus Hristos ca primul. Credeți că i-a fost greu lui Iisus Hristos timp de 30 de ani de zile să stea în atelier și să stea și să câștige existența familiei? Nu. Dar Biblia spune, a învățat să fie ascultător în toate lucrurile și a învățat să asculte prin lucrurile de care a suferit. Și s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. Dumnezeu s-a uitat la el și a spus, îmi place de tine, fiule. Mi-ești tot mai asemenea. Ești din ce în ce mai mult, spune Luca 2:52. Era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vrei ca Dumnezeu să te folosească? Acceptă pustia în viața ta. S-ar putea ca Dumnezeu să treacă prin situații grele. Cunosc un om al lui Dumnezeu care a fost implicat într-un mod absolut inocent, a fost implicat într-un dosar penal. A semnat peste tot și unde trebuia și unde nu trebuia. El nici n-a știut ce a făcut. După mai multă vreme, a urmat o urmărire penală. Și el trebuia să recunoască acum sau să nu recunoască. Dacă nu recunoștea, probabil scăpa. Dacă recunoștea, era pasibil de pedeapsă. Și au fost lucrători care au spus, nu recunoaște, și așa ai făcut-o în inconștiență. Nu recunoaște. Și Dumnezeu a venit și i-a spus așa, dacă minți acum, cuvântul meu nu va mai avea nicio putere în gura ta. Și au venit inspectorii și au făcut tot felul de declarații ca să-l scoată și i-a spus, nu poți să semnezi așa ceva, pentru că eu am semnat. Trebuie să faci altă declarație și ai o semnezi. Era o pustie. Crezi că i-a fost ușor? Nu, dar Dumnezeu te testează și apoi te promovează. Sunt unii oameni care au fost poate puși sub disciplină, într-un fel sau altul, poate pe drept sau poate pe nedrept, egal cum. Și cum nu le convine ceva, imediat își iau fișa și pleacă în altă parte. În loc ca să stea acolo și să se supună, să simtă stigmatul, să simtă poate rușinea, să stea și să se zdrobească înaintea lui Dumnezeu, fug de pustie. De aceea apostolul spune, mulți dintre voi trebuia să fiți învățători, dar încă vă hrăniți cu ce? Cu lapte. De ce se hrănesc cu lapte? Pentru că au fugit de pustie. Uită-te în viața ta ce condiții a adus Dumnezeu și smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești tânăr sau tânăr aici, Biblia spune, bine este pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețe, să-și umple țărâna, să-și umple gura cu țărână și să aștepte în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost un astfel de om. Până la 30 de ani de zile a purtat un jug în tinerețea lui. A purtat un jug, probabil ai de-a face cu acuzații false, egal ce fi. Dumnezeu spune, este o pustie în viața ta. Fii sfânt că eu sunt sfânt. Fii gata să riști pe numele meu orice s-ar întâmpla. Este un test pentru viața ta. Abia după aceea Dumnezeu va spune, acum Ioan Botezătorul, poți să ieși afară din pustie și să rostești cuvântul meu. Nu știu cum ești în această seară. Dacă ești în pustie, Vreau să te încurajez să spun să nu renunți. Indiferent, probabil, boală, indiferent ce îi, stai înaintea lui Dumnezeu, zdrobește-te înaintea lui Dumnezeu, postește înaintea lui Dumnezeu, roagă-te și spune, Doamne, nu mă las de Tine, Doamne. Vreau să fiu ca Ioan Botezătorul, va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Vreau să fiu în ochii Tăi mare, Doamne, nu mă interesează ce spun oamenii despre mine. Doamne, vreau în ochii Tăi, Doamne, să fiu mare. Și când Dumnezeu va găsi astfel de oameni, va veni momentul în care Dumnezeu va spune, vreau să te fac o dinamită, dar încă mai ai de stat în pustie. Dacă vrei să fii o voce în generația aceasta, dacă vrei ca biserică, ca și persoană, să fie o mărturie pentru ceilalți, acceptă pustia, acceptă singurătatea. Oamenii lui Dumnezeu mari au petrecut mult timp în singurătate cu Dumnezeu. În al doilea rând, acceptă o slujbă nepopulară din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că pe vremea celor 7 lideri, cuvântul lui Dumnezeu a venit lui Ioan și a predicat botezul pocăinței. Botezul pocăinței era foarte neobișnuit pentru evrei, foarte neobișnuit. În vremea aceea, dacă erau un păgân, istoria spune că trebuia să vină să facă botez dacă voia să devină evreu. Trebuia să vină și să facă botezul și prin asta se dezicea de nația lui, de obiceiurile păgâne și devenea evreu. Ceea ce a făcut Ioan Botezătorul a fost acela că i-a făcut pe evrei să recunoască că ei sunt ca și păgânii. Că și ei au nevoie de botez și dacă sunt sămânța lui Avram, pentru că faptele lor arată de fapt că nu sunt oameni al lui Dumnezeu. Ioan Botezător vine și spune, e adevărat că păgânii au nevoie de botez ca să fie evrei, dar și voi evrei nu vă puteți lăuda să spuneți, suntem sămânța lui Avram, pentru că și voi faceți faptele păgânilor. De aceea aveți nevoie de botez. A fost un mesaj foarte dur. Și Ioan vine și spune, nu vă lăuda să spuneți, avem pe Avram ca tată, că Dumnezeu din pietrele acestea poate să facă fii al lui Avram. Iată mesajul lui Ioan Botezătorul, un mesaj de judecată, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Un mesaj care spune, securea a fost înfiptă la rădăcină. Israel va fi nimicit peste 70 de ani de zile. Dumnezeu nu se uită la ramuri, ce este afară. Dumnezeu se uită la rădăcină, se uită la inimă. Și cuvântul lui Dumnezeu te lovește acolo unde crezi că nimeni nu te vede. Pui de năpârci, analizează-ți inima înaintea lui Dumnezeu. Și vine cu un mesaj de judecată. De asemenea, este un mesaj de demascare. Uitați-vă la faptele voastre. Probabil dacă Ioan Botezătorul ar fi astăzi, ar fi foarte nepopular. Și ar veni să spună oamenilor care se cred pocăiți, uite-te că tu cumperi motorină furată. Și tu spui că ești copil al lui Dumnezeu, încetează să mai cumperi motorină furată, că te faci părtaș la furtul lui. Ar spune la cei care au pensii de boală, pe nedrept, cu handicapați, ca și cum ar fi handicapați și slavă Domnului, merg la sapă. Ar veni să spună, uite-te că tu trăiești în minciună. Și cei care trăiesc în minciună, partea lor este iazul de foc. Și câți pocăiți pe sate și nu numai, sunt declarați handicapați, schilos, orfi și așa mai departe și trăiesc în minciună. Și în același timp ei vin să roagă lui Dumnezeu și nu e niciun har în biserică. Și te miri de ce nu? Pentru că nu mai sunt oameni ca Ioan Botezătorul să demaște păcatul. Ar veni probabil la cei care vând alcool și țigări să spună, Hristos n-ar face așa ceva, deziceți-vă de astfel de lucruri, slujiți numai lui Dumnezeu cu scumpătate. Dar nu mai sunt astfel de oameni. Și astfel de oameni sunt urâți. Să vină să spună părinților, uitați-vă la copiii voștri. Biblia vine și spune, zice, să întoarcă inima părinților spre copii. Cu alte cuvinte, Ioan vine și spune, uite-te la copiii tăi, părinte. Și uite-te că sunt mai pocăiți ca și tine și tu trebuie să te întorci să fii ca și copilul tău. Credeți că acei părinți l-au aplaudat pe Ioan Botezătorul când i-a spus că sunt mai nepocăiți decât copiilor? Nu. Dar asta a fost slujba lui Ioan Botezătorul. Să meargă la Irod, să spună, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău? Să meargă la farisei și să-i mustre pentru păcatele lor? Unde sunt astfel de oameni cu îndrăzneală? Unde sunt oameni care să aibă puterea lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu? De ce nu mai sunt? Pentru că n-au acceptat pustia și au acceptat poate lăcomia de bani. Au acceptat succesul, au acceptat atâtea lucruri și Dumnezeu spune, îmi iau ungerea de peste viața ta. Pentru că n-ai acceptat să rostești cuvântul meu așa cum este. Dar în același timp, Pe cât de acid a fost Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul a avut și un mesaj al Harului. După ce a demascat, a spus, iată mielul lui Dumnezeu. E adevărat că ai păcătuit, e adevărat că trăiești în minciună, e adevărat că ai făcut atâtea și atâtea lucruri și trăiești ca și păgânii, de asta trebuie să te botezi. Dar uite-te la soluție, uite-te la Hristos, uite-te la Cel care ia păcatul lumii, uite-te la El, numai de la El vine izbăvirea. Vrei să fii eliberat de păcatele tale? Vrei să fii eliberat de povara din sufletul tău? Soluția nu este numai să plângi, ci să te uiți la mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii, lăudat să fie Dumnezeu. Ioan Botezătorul a dat soluție. De aceea eu cred că astăzi un mesaj, dacă nu mă-ți dă în cap și nu te face să te uiți la soluție, nu-ți dă soluție, nu iese din partea Domnului.
Dacă niciodată nu spune, uită-te la Domnul, uită-te ce a făcut, da-te de masă, dar uită-te că Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Este un mesaj de la diavol, pentru că diavolul este părâșul fraților. Dar când ai soluție, mesajul acela trebuie să vină de la Dumnezeu. Ești apăsat? Ești gârbovit de păcate? În această seară spun, uită-te la Iisus Hristos. Uită-te la Iisus Hristos, indiferent ce păcate ai făcut, sângele lui Hristos este gata să ne ierte și să ne curețe de orice păcat, lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Dacă vrei să fii o voce în generația aceasta ca și Ioan Botezătorul, acceptă pustia, singurătatea, acceptă o slujbă nepopulară, fii gata să demaști păcatul, dar în același timp, să arăți soluția, să-L onorezi pe Hristos și să spui, iată mielul lui Dumnezeu, nu iată eu, Ioan Botezătorul. Și în ultimul rând, în seara aceasta, un om care se califică să fie o voce a lui Dumnezeu în generația aceasta, este un om care acceptă supunerea nedorită de oameni. O supunere înaintea lui Iisus Hristos. Viața lui a fost caracterizată de mare smerenie înaintea Domnului. Dacă ne uităm la evangheliști, evangheliștii spune că Ioan Botezătorul a spus, nu sunt eu Mesia, El e mai mare decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i desleg curelele încălțăminților. Eu trebuie să fiu botezat de Iisus Hristos. Eu sunt așa de mic, eu trebuie să mă micșoresc ca El să crească. Întotdeauna Ioan Botezătorul, când s-a comparat cu Iisus Hristos, s-a văzut un zero, s-a văzut un nimic, de aceea Dumnezeu l-a binecuvântat. Caracteristica de bază a unui slujitor al Dumnezeu, egal la ce te-a chemat Dumnezeu să faci, este să fii smerit înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, nu eu, ci Tu să te vezi în mine, Doamne. Doamne, eu nu sunt vrednic să desleg curele încălțămintelor. Pe vremea aceea la un rabin putea să ceară ucenicului orice lucru, dar n-avea voie să ceară să-i deslege curele încălțămintelor. Era un lucru umilitor pentru ucenic. Dar Ioan Botezătorul a mers și a spus, Eu mă smeresc mai mult decât oricine. Eu nici măcar n-am curajul să le ating. M-aș simți onorat. Te mir că Dumnezeu l-a folosit cu așa putere? Nu trebuie să ne mirăm. Hai să ne întrebăm noi în această vreme. Probabil ai îndrăsneală, probabil ai viața curată și totuși Dumnezeu nu-ți dă autoritate. De ce? Probabil îți lipsește o supunere totală față de Dumnezeu. Sau cel puțin nu tânjești după așa ceva. N-ai postit niciodată să spui, Doamne, dă-mi darul smereniei tale. Augustin a fost întrebat odată și a spus, Părinte Augustin, l-a întrebat cineva, care este cea mai mare caracteristică a vieții de creștin? Și Augustin a spus, smerenia. Părinte Augustin, care este a doua cea mai mare? Și Augustin a spus, smerenia. L-a întrebat, dar care este a treia caracteristică cea mai mare? Și el a spus, cu siguranță, smerenia. Fratele Iosif Țon spunea odată că Dumnezeu n-aduce trezire în România pentru că n-a găsit un om suficient de smerit înaintea lui. Și cred că e adevărat asta. Încă n-a găsit Dumnezeu un slujitor, un băiat sau o fată, poate până în 30 de ani, sau peste, să ajungă să se smerească atât de mult înaintea lui Iisus Hristos, încât Dumnezeu să-l poată ridica. Eu cred că mândria e ca și ceapa. Are mai multe coji. Pe timp ce umbli cu Dumnezeu, trebuie totdeauna să decojești. Niciodată în viața asta nu vei putea să spui, n-am niciun gram de mândrie. Dar pe timp ce îl cunoști pe Dumnezeu, tu trebuie să te lupți, să dai toată coaja la o parte, să fii din ce în ce mai mult și mai mult asemenea lui Hristos, adică blând și smerit cu inima. Vrei ca Dumnezeu să te facă un Ioan Botezătorul? Acceptă slujba, poate să stai, cum spunea fratele Luca, să stai în biserică și să te rogi pentru cei care predică. Acceptă faptul să mergi să predici la 5 sore și 2 frați ca la Poiana Tășat. Acceptă faptul să mergi și să faci lucrări, poate care nimeni nu o să le știe, dar Dumnezeu va spune, ești un Ioan Botezătorul, nu la mulțimi, poate în lucruri ascunse, ca și frații moravieni, să te vinzi, să fii sclav, nimeni să nu mai știe de tine. Și Dumnezeu să spună, ăsta e un om devotat pentru mine. Acceptă orice slujire pe care ți-o dă Dumnezeu. Am auzit despre un împărat care dormea cu coroana pe cap. Și a venit fiul lui la el și în timp ce dormea a luat coroana de pe cap și a pus-o pe capul lui și s-a dus și s-a uitat în oglindă să vadă cum îi va sta după ce moare tata să fie împărat. Și taică-s-o, care nu dormea, ci numai stătea așa, a deschis ochii și a spus, fiule, Pune înapoi coroana pe capul meu, că eu încă n-am murit. Dumnezeu își împarte binecuvântările cu noi, dar Dumnezeu nu își împarte slava niciodată cu noi. Coroana Lui va rămâne totdeauna pe capul Lui. Și noi totdeauna va trebui să rămânem robii Lui. Această seară, nu știu cine ești, nu știu cu ce te confrunți, probabil ești în pustie, dar Dumnezeu te cheamă în această seară să accepți pustia, să accepți să fii singur, să accepți să ai condiții vitrege poate în viața ta, ca Dumnezeu la timpul hotărât de El să te ridice. Dumnezeu te cheamă de asemenea să accepți o slujbă poate nepopulară, să faci ceea ce nimeni poate n-ar face, să te smerești, să mergi poate la cine Dumnezeu spune să mergi la o singură persoană și să mergi până la El, să-i spui ceva. Fii gata să accepți orice slujire din partea lui Dumnezeu, cât de nepopulară ar fi. Și fii gata apoi să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un verset din Isaia 48, Isaia 48 cu versetul 10, unde Biblia spune: nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai știut și nici nu ți era deschisă odinioară urechea la ele, că eu știam că ai să fii necredincios și că din naștere ai fost numit răzvrătit. Dar din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător, pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Probabil te lupți în pustie cu multe îndoieli, probabil cu păcate și probabil spui: Dumnezeu, nu mă mai poate ierta. Dar Dumnezeu vine și spune în această seară: eu știam înainte să te naști, știam că ai să păcătuiești. Dumnezeu a prevăzut păcatul acela. Dar dacă ai păcătuit în această seară, știi ce să faci? Nu fii ca o plastelină, cum o arunci la pământ, acolo să rămână, ci fii ca o minge, ridică-te înapoi. Ai căzut de 100 de ori, ridică-te și spune: Doamne, data viitoare nu o să mai cad. Doamne, o să mă pocăiesc mai mult. Ai căzut din nou, ridică-te înapoi. Ești în pustie, ești în zdrobire, dar fii gata să spui: Doamne, mă încred în Tine orice s-ar întâmpla, Doamne. Mă uit la Iisus Hristos, la Mielul lui Dumnezeu. El este jertfa de ispășire pentru păcatele mele și îmi pun credința toată, numai și numai în El, lăudat să fie Dumnezeu. Ești în această seară poate nemântuit aici și poate viața ta este cu totul departe de Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă și pe tine în această seară. Cu păcatele tale să te uiți la Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat. Să spui: Doamne Iisuse, îmi dau viața mea cu totul Ție. Te rog, curățește-mă de păcatele mele. Vino în inima mea, Doamne, și fă-mă și pe mine lumină, și fă-mă și pe mine sare în lumea asta, Doamne. Dă, Doamne, tot nisipul din viața mea la o parte și ajută-mă să sărez, Doamne, lumea asta cu puterea cuvântului Tău, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Haideți să ne ridicăm în picioare în continuare. Haideți să ne plecăm capete într-un moment de cercetare înaintea Domnului. Dumnezeu l-a lăsat pe Ioan Botezătorul să fie unul care să pregătească prima venire a lui Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a lăsat pe noi, ca biserica Domnului, să trăim în așa fel încât să grăbim a doua venire a Domnului, să pregătim cea de-a doua venire a Domnului. În această seară aș vrea să te decizi să spui: Doamne, ajută-mă să te reprezint cu cinste. Să spui: Doamne Dumnezeule, fă-mă o mărturie, Doamne, fă-mă o voce în generația aceasta. Ajută-mă să fiu un om smerit, Doamne. Ajută-mă poate să trăiesc chiar nepopular, Doamne, dacă asta e chemarea pe care Tu mi-o faci. Ajută-mă, Doamne, să accept pustia, Doamne. Ajută-mă să mă zdrobesc înaintea Ta. Dacă ai înțeles în această seară că Dumnezeu te cheamă să fii o voce și ai vrea să spui: Doamne, aici sunt. Am poate sub 30 de ani ca Ioan Botezătorul. Am poate peste 30 de ani de zile ca și Moise. Dar vrei să spui: Doamne, fă-mă mărturie în generația asta. Fă-mă și pe mine, Doamne, o voce în generația asta. Aș vrea, așa cum stăm cu capetele plecate, să ridici o mână spre Dumnezeu, să spui: mă decid, Doamne, să fiu robul Tău. Mă decid, Doamne, să rămân cu totul și cu totul al Tău. Dacă este cineva, aș vrea să ridic o mână. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Oameni care să aibă durere. Oameni care nu numai să cânte, ci să cânte cu durere în inimă pentru oamenii pierduți. Oameni care nu numai să predice, ci să aibă oameni cu durere când predică. Oameni care nu numai să meargă la spital, ci să meargă cu durere pentru cei care sunt acolo. Oameni care să facă lucrarea Lui cu durere, cu durere, cu durere. Așa cum stăm cu capetele plecate, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, fă din Biserica Betel o voce în orașul acesta, Doamne. Suntem în pustie, Doamne, parcă nu e așa harul Tău, Doamne. E greu, Doamne, în Biserica Betel. Parcă nu ne mai mișcă cuvântul Tău, parcă nu ne mai mișcă harul Tău. Doamne, Ne formezi, Doamne, dar te rog frumos, Doamne, nu ne lăsa să cedăm niciodată. Ajută-ne să mergem mai mult și mai mult și mai mult să fim ca Iisus Hristos. Să ne rugăm să avem impact în Oradea, să ne rugăm să avem impact în țara aceasta, prin oameni, prin bărbați și femei, tineri și tinere, care se pun ca Ioan Botezătorul cu totul și cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnului.